gis nun, ciui esploroi cae campanioi dedicitai alla publica sano concentricis pri la quanto de consumatai fructoi cae legomoi. Sciencistoi el Novzelando decidis esplori kien ilia prepar cae servo maniero influas la psican sanon. Sciencistoi el la collectivo de doctorino Tamlin Conner el la Universitato de Otago examenis pli ol 400 iunain plencresculoin, dec hoc dudec quin iaragiain, el Novzelando cae Usono. Tiu grupo estis electita pro la facto che iunai plencresculoi inter ciui agiogrupoi plei malmulte mangias fructoin cae legomoin, samtempe ce ili existas alta risco de psicae perturboi. En la comenza fazo de la experimento estis definita meza consumado de crudai, cuiritai au alimaniere alifaritai fructoi cae legomoi. Sekve, tiui donitajoi estis comparitai cun aliai rilate la psican sanon de la examenatoi. Temis cilaste pri la vivstilo, demografiai parametroi, nivelo de fizika aktiveco, dieto, longigiai malsanoi, socioekonomia statuso, etna deveno kaj sekso. Evidentigis, ke la konsumado de fruktoj kaj legomoj en la nemodifita stato klare ligigis kun pli bona psika sano. Post konsidero de ĉiuj kromaj faktoroj, rezultis, ke la konsumado de krudaj fruktoj kaj legomoj ligigas kun plej malalta nivelo de deprimaj simptomoj, cun plibonigio de la psica bonfarto, tio estas positiva agordo, viv contento cae energi nivelo. En la unua deco da fructoi cae legomoi cun positiva efico je la psica sano, la Novzelanda scientistino elmontras carotoin, bananoin, pomoin, malhelvertfoliain legomoin, kiel spinaco, latugon, citrusoin, freshain beroin, cucumoin cae kivioin.